Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Rațiunile credinței. Vorbim în această ediție a emisiunii despre portretul sau profilul omului moral. Am ajuns la ultimul episod al discuției noastre cu privire la moralitate. Am navigat, să zicem așa, printre mai multe opinii creștine și necreștine și în cele din urmă considerăm că este potrivit să ne oprim asupra unui profil sau cel puțin să încercăm în această ediție să conturăm acest profil al omului moral, nu după ceea ce noi găsim că ar circula astăzi în societate, în lume, în lumea ideilor, ci să încercăm să conturăm acest profil uitându-ne spre Biblie. Invitatul nostru pentru această ocazie este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun găsit, domnule pastor!
Bun găsit!
Avem la activ mai multe emisiuni în care am dezbătut subiectul acesta destul de amplu, numit moralitate, și am vorbit în mare parte, nu ne-am axat pe această idee, n-am săpat la rădăcina ei, însă cred că acum ar fi o ocazie potrivită să mergem spre această direcție în analiza noastră, și anume modul în care este privit individul. Cum este privit individul din punct de vedere biblic, omul, cu alte cuvinte, și cum este privit omul astăzi în societate? Vă adresez această întrebare pentru că astăzi moralitatea sau morala este construită în jurul unei concepții individualiste despre om, însă din punct de vedere creștin îmi imaginez și încerc așa să intuiesc că ar fi o altă perspectivă. De aceea vă și adresez întrebarea.
Ca să mă lămuresc, deci titlul emisiunii ar fi Portretul omului normal.
Nu, din așa punctul, zis. Încă n-am ajuns la concluzii. Concluzia cred că o tragem puțin mai târziu, o conturăm
până
și
la,
vedem ce
până
iese.
La concluzii încerc să răspund primei dumneavoastră întrebări, și anume cum arată portretul omului moral, dacă vreți adăugăm, normal, dacă vreți adăugăm, dar ne putem lipsi de aceste cuvinte ajutătoare. Cum arată portretul omului așa cum este el creionat în Biblie? Despre asta este vorba. Păi, în primul rând avem un tipar primordial care este enunțat de la începutul Bibliei și în care Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci, un prim element care definește portretul, profilul, cum vrem să zicem, omul, este această asemănare cu Dumnezeu. Pentru că după chipul și asemănarea noastră, evident că nu se referă la elemente fizice, ci se referă la elemente caracteriologice. După chipul, după caracterul lui Dumnezeu, după felul cum este Dumnezeu. Adică, de aceea încercam să mă joc cu vorbele, omul moral, din punctul de vedere al Bibliei, este omul normal. Ce înseamnă asta? Că este un om care, semănând el cu Dumnezeu prin creație, are aceleași repere de comportament, are aceleași repere care îi ghidează existența, aceleași care pot fi găsite la descrierile pe care le întâlnim aici și acolo în Biblie, ale lui Dumnezeu. Și în funcție de acestea putem să concluzionăm de la început, pentru că la sfârșit o să avem o concluzie finală, asta e un pleonasm, da? Dar l-am auzit des folosit, așa că mă joc și eu puțin cu el. La sfârșit o să avem un gând care poate călăuzi pe cei care doresc să studieze în profunzime subiectul acesta, că așa ar trebui să fie omul.
Adică să revenim la varianta ideală.
În accepțiunea Bibliei. Și mi-aduc aminte, cred că într-una dintre emisiuni am pomenit lucrul acesta, făcând referire la educație, spune o scriitoare americană cunoscută și pe care eu o apreciez foarte mult, Ellen White, într-o carte care se cheamă pur și simplu așa Educație, că educația și cu lucrarea de mântuire sunt unul și același lucru. Și mai adaugă ea că scopul educației, scopul ultim al educației, este refacerea în om a chipului lui Dumnezeu. Adică readucerea omului în postura inițială când a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Da, nu este o versiune cumva ideală spre ceva spre care tindem?
Da, e o versiune ideală.
Din moment ce noi am părăsit Geneza capitolul 1,
da, simpla acum apariție... Suntem pe la Apocalipsa în istoria omenirii, dar nimic nu s-a schimbat de-a lungul istoriei omenirii din perspectiva lui Dumnezeu. Nimic,
da, din perspectiva noastră s-au schimbat lucrurile.
Da, dar perspectiva noastră nu contează. Hai să vă spun ceva. Dacă perspectiva mea cu privire la, ce vreți, la planeta Marte, este una pe care mi-o creez eu, asta nu schimbă nici cu un vârf de ac realitatea planetei Marte așa cum este ea. Așa că perspectiva noastră în privința moralei, în privința normalității, în privința lui Dumnezeu, nu are nicio relevanță, pentru că nu schimbă cu nimic aceste realități.
Da, da.
Le poate deforma în ochii noștri. Le poate atât de mult strâmba până la caricaturizare în ochii noștri. Dar nu afectează cu nimic realitățile pe care noi le distorsionăm din diverse motive.
Omul să se întoarcă spre ceea ce ați prezentat, asta ar însemna că el trebuie să-și recunoască limitele înțelegerii, limitele viziunii.
Păi,
dacă nu contează modul în care el vede, în mod automat, el nu va îmbrățișa o altă viziune, o altă înțelegere.
Da, dar ar fi un prim semn de normalitate pentru orice om să-și recunoască limitele. Cine crede că omul nu are limite, trăiește într-un univers complet diferit de realitatea obiectivă. O mare limită. De la cele fizice, la cele intelectuale, emoționale, tot ce vreți.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră că omul trebuie să revină și omul trebuie să fie refăcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? El este acum? A pierdut acest chip? Sau el trebuie recăpătat într-un fel prin har, prin mântuire, prin ceea ce Hristos face pentru el?
Omul a pierdut bună parte din ceea ce inițial Dumnezeu a pus în el când l-a creat. Și asta s-a întâmplat datorită alegerii sale, fiindcă Dumnezeu l-a creat ființă liberă din punct de vedere moral, și omul a ales greșit. Și omul a ales împotriva ceea ce îi spusese Dumnezeu, și în timp a tras ponoasele și le trage până astăzi. Omul păstrează reminiscențe, păstrează tipare, păstrează o conștiință așa difuză a tiparului inițial. Omul, într-un fel sau altul, învață foarte repede după ce se naște diferența între bine și rău, după cum învață diferența între rece și cald.
Asta ar fi o reminiscență a ideii...
Absolut. Asta ar fi o reminiscență a faptului, a tiparului inițial după care el a fost creat.
Discernământul, bine-rău.
Exact. Și de aici morala și așa mai departe, tot ce derivă. Dacă omul vrea să fie fericit, rostesc vorbă mare...
Și toți vrem... Să fim fericiți?
Mă rog.
Aveți dubii și la asta.
Trebuie o discuție amplă despre ce înseamnă fericirea. Atunci, omul trebuie să se întoarcă la starea inițială, la starea edenică, nu așa într-un vis edulcorat cu îngeraș cu pene fâlfâietoare, ci într-o realitate foarte bine conturată, în care Dumnezeu l-a creat să fie fericit. Și i-a pus la îndemână toate elementele ca omul să poată fi fericit, și pentru că omul a stricat tot acest cadru și și-a deteriorat propria ei făptură, Dumnezeu s-a luptat și se luptă încă până astăzi să-l ajute pe om să revină. Pentru asta i-a dat învățături morale, pentru asta i-a dat cele 10 porunci scrise cu degetul lui, că altfel nu-și pierdea timpul să le scrie el. Pentru asta i-a dat Biblia, pentru asta l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea asta, ca să-i arate cum. Pentru asta Duhul Sfânt e prezent și vorbește prin vocea conștiinței. Și pentru asta omul, creat după tiparul lui Dumnezeu, trebuie să-și exercite alegerea liberă, dar conștientă, dacă vrea să fie fericit sau nu. Dacă vrea să fie fericit, încetul cu încetul se va strădui, va lupta, va cere ajutor de la Dumnezeu ca să refacă toate cele deteriorate.
De ce mai are el nevoie de Dumnezeu din moment ce în el există reminiscențe ale chipului lui Dumnezeu? Adică el deja are discernământ. De ce ar mai avea nevoie de încă ceva, de un surplus de discernământ, vorbind de o ascuțire a unui simț moral în om în urma lucrării de mântuire? Sau la ce ar trebui să ne referim? Pentru că noi ne raportăm așa, noi am defalcat două lucruri, sau cel puțin în mintea mea sunt defalcate. Vorbim de reminiscențe și vorbim de fapt de lucruri pe care omul le-a pierdut. Am punctat reminiscențele și aici ne-ar ajuta mult dacă ne-ați spune în ce fel lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos are efect asupra unui discernământ care deja există, și aici poate ar fi important să ne spuneți ce anume s-a pierdut și dacă ceea ce a fost pierdut mai poate fi recuperat.
Mi-a spus un oian de întrebări. Încerc să răspund unora dintre ele. Reminiscențele, unele dintre reminiscențele dragi mie sunt drumețiile în munții Retezat. Dintre toți munții din țară, ăștia îmi plac mie cel mai mult și am fost de multe ori acolo și mi-aduc aminte cum făceam ture de câte o zi, zeci de kilometri și urcam toate vârfurile și așa mai departe. La vară vreau să mă duc în Retezat din nou. Credeți că reminiscențele alea o să mă ajute pe mine să fac vreo tură acolo dacă nu pun mâna de acum să mă antrenez zilnic, să fac mișcare și așa mai departe? Evident că nu. Reminiscențele la care mă refer sunt amintiri vagi sau mai conturate și după aceea când deschid Scriptura din ce în ce mai clare despre ceea ce era fericirea pe care Dumnezeu a vrut și i-a oferit-o omului. Și zice Sfântul Pavel, vreau, dar nu pot, văd în mine o altă lege. Problema nu este de capacitatea omului de a reface ce s-a pierdut. Omul e incapabil. Odată cu păcatul a pierdut și capacitatea asta pe care oricum nu avea, fiindcă el era dependent de Dumnezeu și când a fost creat perfect. Dar odată cu păcatul, asta a dispărut. Și așa că omul, cu amintirile Edenului pierdut, cu reminiscențele astea, trebuie să vrea să se întoarcă. Și când vrea, trebuie să constate, ceea ce este evident, dar mă rog, trebuie să conștientizeze asta la modul foarte limpede, că nu poate. Că n-are putere, că prin el însuși este vai de capul lui și așa, și trebuie să se uite stânga-dreapta să vadă de unde putere. Și puterea este evidentă, de unde este oferită, este pregătită pe tavă, ca să spun așa, puterea este doar la Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să îi dea puterea asta, vrea să-l ajute, vrea să-l capabilizeze ca omul treptat să se întoarcă. Asta este educația, asta este sfințirea, așa cum se numește în termeni teologici, lucrarea unei vieți întregi, dar doar de la momentul când omul își exprimă dorința și face schimbarea în direcția dorită. De aici încolo, el are forță să facă,
dar înainte,
zice tot Sfântul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. De aia are omul forță, înainte n-are. Păi, dar uitați-vă la...
are discernământ înainte de a-L cunoaște pe Hristos sau înainte de actul convertirii?
Are discernământ pentru că știe ce e bine și ce e rău. Cât anume de sistematizat este discernământul ăsta, aici este de discutat și pe măsură, pentru asta e Biblia, pe măsură ce omul descoperă voia lui Dumnezeu în cuvântul său, discernământul îi se clarifică, îi se limpezește, îi se acutizează, îi se ascute și așa mai departe. Deci pornești de la un nivel unde mai degrabă intuitiv și foarte vag știi și apoi te dezvolți. dar putere n-ai. Până când nu accesezi puterea care este a lui Dumnezeu și care este disponibilă pentru, care, pentru oricare om care dorește lucrul acesta. Așa funcționează lucrurile, pentru ca omul să poată parcurge treptat drumul înapoi de unde s-a rătăcit în lumea asta. Și când spun rătăcit, spun în sensul propriu al cuvântului, adică a pierdut drumul.
Revin la o întrebare. Ce am pierdut și nu mai poate fi recuperat? În clipa în care vorbim de expresia după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Nimic din ce am pierdut nu este irecuperabil. Tot ce s-a pierdut prin păcat este oferit din nou de Dumnezeu, oricărui om, în dar,
acum.
Se cheamă mântuirea. Acum, spun încă o dată, nu se produce așa un miracol punctual, ci este un proces care începe din momentul când omul se întoarce spre Dumnezeu, când decide să parcurgă drumul ăsta, continuă toată viața și va continua încă în veșnicie, cât avem în Scriptură descris foarte puțin despre ce se va întâmpla acolo. Asta ni se sugerează că se va întâmpla. Dar pe mine nu mă interesează performanța sau nu știu ce concurs, că asta e în mintea noastră.
Da, realizări în
nu.
Dreptul...
Pe mine mă interesează direcția în care am pornit. Mă interesează să văd că azi față de ieri sunt un pas mai departe. Pe mine mă interesează să văd că de la Cabana Pietrele am ajuns la Popasul Gențiana, ca să mă duc iarăși în munții Retezat, că de la Gențiana am ajuns acolo la adăpostul Ciobanilor, e o stâncă imensă unde pe vremea rea ieși fac adăpostul, că după aia am ajuns la primul lac, că după aia am urcat în Șeaua Bucurei și acolo am văzut Bucura și celelalte lacuri și mă bucur. Și apoi cobor treptat și sunt unde am vrut să ajung. Asta durează, vă spun. E foarte frumos. Drumul în sine e frumos. Și ținta unde ajungi este foarte frumoasă. Dar trebuie să și poți. Și singur, fără ajutorul lui Dumnezeu, nu poți.
Noi am adus, ați adus, nu chiar în expresie, cuvintele acestea sau ideea aceasta, dar în mare parte noi am trecut prin ea, dar aș vrea să o punctăm foarte clar. În raport cu ce este omul responsabil? Vorbim de responsabilitatea pe care el o are, o responsabilitate morală. În raport cu ce? În raport cu sine, în raport cu Dumnezeu, în raport cu un cod legal, civic. E vreo problemă dacă omul nu se raportează sau se raportează doar la sine și se face pe sine unitate de măsură?
Am făcut un gest nu prea prietenesc față de moderator, spun asta telespectatorilor. Am adus o carte a unui autor care nu-i place moderatorului. Dar ciudat, nu ciudat fiindcă nu-i place moderatorul ăsta, dar nicio importanță, are tot dreptul.
Dar trebuie să le spuneți că m-ați scuzat înainte de emisiune și că interpretarea pe care ați dat-o ține de copertă.
Da,
de
da,
autor.
Fiindcă e o ediție mai veche. De verde și albastru mai neobișnuită. Am recurs la un scriitor care nu este teolog, e filozof ca formație, după părerea mea e... destul de mult un moralist ca structură așa, Gabriel Liceanu. Și în cartea foarte cunoscută, e un soi de, mă rog, de carte de filozofie, chiar este, se cheamă Despre limită. Am găsit un capitol care se cheamă, în limbajul lui specific, Preluare în proiect a libertății, răspunderea și vina. Că m-ați întrebat față de cine răspunde. Și îngăduiți-mi și moderatorul și dumneavoastră telespectatorii să citesc câteva, nu să citesc mult, dar ceva trebuie să citesc pentru că lucrurile sunt spuse foarte bine aici. Repet, el nu-i teolog. Am aici o carte de teologie care vorbește despre etică, despre morală și acolo limbajul e... Dar aici e altceva, ascultați. Existența lui Dumnezeu se impune astfel ca o sursă a libertății mele și ca instanță față de care trebuie să răspund pentru felul utilizării acestei libertăți. Opa, ăsta e filozof și zice că eu, omul, am responsabilitate în fața lui Dumnezeu. Și apoi argumentează de ce și cum. Problema răspunderii și a vinii este problema libertății care se ia pe sine în proiect. Eu cobor pe linia răspunderii și a vinii către sursa libertății și răspund în fața acestei surse pe care o numim Dumnezeu. De felul în care, în lumina libertății, arată existența mea. Și apoi, el spune că, de fapt, responsabilitatea noastră e în trei direcții. Față de societate, față de propria persoană și față de Dumnezeu. Și ascultați alte gânduri. În toate aceste ipostaze ale răspunderii, adică față de societate, față de mine însumi și față de Dumnezeu, în toate aceste ipostaze ale răspunderii, sunt confruntat cu trei instanțe care întreabă și față de care sunt răspunzător. Alții, adică societatea. Eu, ca primitor al libertății și ca modelator al eului meu, Dumnezeu, ca donator al libertății și ca sursă a ei. În primul caz, întrebarea poartă asupra unuia sau altuia dintre aspectele libertății mele, în celelalte două, adică față de mine și față de Dumnezeu, asupra vieții mele și a utilizării libertății în ansamblu ei. În cazul răspunderii sociale, în joc onorabilitatea mea. Sunt sau nu sunt onorabil. În cazul în care sunt singur cu mine, față în față cu viața mea și sunt chemat de către mine însumi, să răspund ce am făcut din ea, în joc este împlinirea ei ca proiect unic, realizarea ei ca destin. Adică responsabilitatea față de propriul destin. Ceea ce m-a frapat foarte mult este ultimul nivel de responsabilitate, așa cum îl definește Gabriel Liceanu. În cazul în care sunt față în față cu sursa libertății mele și când acel cineva care mi-a dat libertatea și pe care nu-l pot determina ca cineva, cu minuscule, e un cineva dincolo de mine, mă cheamă să răspund ce am făcut cu libertatea pe care el mi-a dat-o, în joc, nu este nici onorabilitatea mea, cum e pe plan
nici
social,
împlinirea,
nici destinul meu,
da,
ci este mântuirea mea, asta zice un filozof, nu un teolog, repet, ci este mântuirea mea ca absorție în esența eternă a libertății. Am fost oare capabil, prin suita alegerilor mele, să dau o folosință convenabilă donației divine care este libertatea? Am recunoscut riscul care se ascunde în folosirea libertății, putința de a o folosi în egală măsură în vederea binelui sau a răului? Lăsat pe mâna mea, ce am făcut precumpănitor cu acest instrument divin? Am făcut binele sau răul? Cum l-am folosit în raport cu mine și în raport cu alții? M-am gândit folosind libertatea la sursa donării ele, adică la Dumnezeu? Am știut că răspunderea supremă, folosindu-mi libertatea, nu am nici față de alții, nici față de mine, ci față de cel care mi-a dat libertatea. M-am pătruns folosind-o de Duhul ei? În acest caz, când Dumnezeu mă convoacă pentru a răspunde în privința Lui ca sursa libertății mele, riscul nu mai este nici dezonoarea, ca în raportarea la societate, nici neîmplinirea, ca în raportarea la mine, ci damnarea. Iar pedeapsa pe care mi-o atrag pentru vina de a nu fi recunoscut în mine esența divină a libertății este suferința eternă, adică iadul. Dacă un om care nu l-am văzut, pe care nu l-am văzut la biserici, prinzând lumânări sau făcând pelerinaje, se gândește, din perspectivă filozofică, acolo unde el e la casă, la faptul că omul e responsabil pe aceste trei direcții și mai ales pe cele două paliere, cum le definește, o fi ceva. Că dacă mă apuc să citesc din teologi sau din scriptură, lucrurile sunt la fel de direct spuse cum le spune și el. Și întotdeauna m-a atras lucrul acesta, că oameni care n-au declarat, mă rog, preocupări specializate pe teologie, trebuie să constate, indiferent din ce parte a expertizei vin ei, funcție de profesia sau pregătirea lor, trebuie să declare că există Dumnezeu, că binele și răul sunt definite în raport cu Dumnezeu, că omul este responsabil Mai mult decât atât, decât zice Gabriel Liceanu aici, bun, se poate spune, nu-i vorbă, dar mie mi se pare destul de clar. Și întotdeauna am fost foarte atent la ce zic acest gen de oameni care, observ, duși de preocupările lor, ajung la un moment dat să constate același lucru pe care un om simplu, un țăran, care citește Biblie și atât, nu citește el cărți de filozofie, nici literatură, că n-are timp, are treabă în grădină și la câmp, le află la prima mână în limbajul potolit, așa, obișnuit al Scripturii, același tip de lucruri, oameni care acumulează cunoștințe, care au expertiză în diverse domenii, fie în lumea științific, mă rog, experimentală, fie în lumea științelor umaniste, ajung și ei la concluzia asta. Că e Dumnezeu, că e bine, că e rău, că morala e, că responsabilitatea e, că mântuirea e un țel și așa mai departe.
Cum justificați faptul că din sfera aceasta a responsabilității morale Dumnezeu este eliminat?
Cine îl elimină?
Omul sau oamenii?
Niște oameni.
De ce spuneți niște?
Pentru că nu, dacă
din punctul meu de vedere e un fenomen de masă, adică nu mai vorbim de un fenomen izolat.
Haideți să vă spun ceva.
Oamenii, domnule pastor, oamenii nu vor să se mai raporteze la Dumnezeu. Poate că raportarea la Dumnezeu i-a copleșit.
Nu, dar generalizarea asta
nu-i sănătoasă.
Nu, dar nu e obiectivă. Pentru că oamenii, când zic oameni, ce zic? O categorie de oameni sau o majoritate de oameni. Pot să fiu de acord. Deși n-a făcut nimeni un studiu, pentru că am văzut niște studii foarte interesante, făcute pe diverse populații, și care zice că sunt cele mai, secularizate, constați că acolo, dacă vorbești de chestiuni de astea, de moral, de responsabilitate, astea sunt prezente.
Uite,
și că oamenii nu sunt așa de mult cum sunt curentele de gândire la modă. Eu sunt de acord că anii pe care îi trăim noi acum, ăștia, nu foarte mulți, nu vorbesc de decade sau de așa, sunt foarte, cum vreți, alegeți cuvântul, impregnați sau infestați,
tot
acolo,
tot,
da. Așa, de o filozofie foarte relativistă și laicizată. Adică, din dorința de a se împotrivi oricărei autorități, că de acolo pornește povestea, oamenii îl aruncă și pe Dumnezeu în aceeași apă. Știți expresia că odată cu copilul, cu apa murdară din copaie, riși să arunci și copilul. Bun. Pentru că oamenii nu iubesc autoritatea, pentru că oamenii s-au păcălit de multe ori cu diverse tipuri de autorități, e o pornire generalizată, asta se constată și se poate observa, o pornire generalizată împotriva oricărei forme de autoritate. Copiii neagă autoritatea părinților, autoritatea școlii, autoritatea politică, nu mai zic, autoritatea, cum o fi. Și în aceeași pornire anti-autoritate este amestecat și Dumnezeu. Doar că poți să negi autoritatea părinților, deși nu-i sănătos și nu e cu folos, pentru că mai există și părinți denaturați și așa mai departe.
Ea tot există. Ea este acolo, se manifestă, poate nu explicit, dar implicit autoritatea.
Poți să negi autoritatea politică și a cui vrei tu și a statului și așa mai departe și a poliției care te oprește că ai depășit viteza și așa. Dar când e vorba de autoritatea lui Dumnezeu, nu știu cum se întâmplă că toți cei care neagă autoritatea în general ajung pe o cale sau alta. De aia spuneam că sunt foarte interesat de parcursul acestui tip de personaje. Ajung pe o cale sau alta să zică, chiar dacă nu formulează explicit, că domne, totuși, Dumnezeu, totuși, binele și răul, totuși, o lege morală trebuie și așa mai departe.
Ce mi-aduce?
Asta e societatea noastră. Nu e societatea care are creierul spălat de ideea de Dumnezeu și e, să fim serioși, nici în Franța Revoluției, când s-a instaurat regina rațiunii și așa, când Biblia a fost arsă, nici acolo și nici atunci oamenii, societatea, da, unii, a fost curentul la modă, au fost și excesele alea, teroarea aia ca o bină și tot ce a urmat, ghilotina și așa mai departe. Da, lucrurile nu s-au schimbat. Natura umană nu s-a schimbat. nevoile omului nu s-au schimbat. Reminiscențele de care vorbeam la început n-au dispărut. Și dorința de fericire a omului există. Așa că,
de ce?
Oricât ne învârtim, da, eu sunt conștient, trăiesc tot în lumea asta, observ, dar n-aș putea spune că omul și oamenii și... Nu.
Vreau să vă ajut, dar cred că merge într-o altă direcție de dezbatere. Vreau să vă dau un exemplu de curent de gândire, evoluționismul, și să vedem cum evoluționismul se împacă cu miza aceasta, cu punctele acestea puse în discuție, societate, persoană și Dumnezeu. Pentru că dacă vorbim de evoluționism, evoluționismul le-a distrus pe toate trei.
Nu le-a distrus deloc. Evoluționismul este o modalitate de a spune că nu-mi convine să fiu sub tutela lui Dumnezeu și să răspund moral față de cineva. Asta e evoluționism.
Da, da,
l-am scos din ecuație pe Dumnezeu și atunci nu mai răspund față de nimeni. Da,
are implicații și asupra propriei persoane, adică și asupra mea.
Păi are implicații, dacă
și asupra semenilor mei.
Are, pentru că dacă eu îl scot pe Dumnezeu din ecuație și totul e evoluție și asta
am
merge...
Am luat evoluționismul pentru că este replica după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Dar nu uitați că evoluția merge la pachet cu lupta pentru existență.
Supraviețuirea
celui mai tare. Și atunci ce fel de societate? Adică pe de o parte vrem să fie o societate egală și cu drepturi individuale respectate, bla bla bla.
Dar nu cred că mai visează cineva la așa ceva.
Bă, asta se promovează.
Da.
Bun. Iar pe de altă parte, îl mai tare să câștige. Păi astea două nu se împacă niciodată. Și toate acestea, total meșbalmeșul ăsta e incoerent. De ce? Pentru că eu nu vreau să mă supun unei autorități.
Dar,
și de ăștia mai scap, dar de Dumnezeu nu scap.
Dar de ce m-aș supune eu sau de ce m-aș raporta la Dumnezeu?
Simplu. Vă răspund.
Domnule pastor, omul gândește în termen de câștig.
Da.
Ce
și
câștig?
Și eu tot așa zic.
Pentru că raportându-mă la Dumnezeu, totul pare urât, negru în viața mea. Raportându-mă la Dumnezeu, tot ce este defect, păcat, iese în evidență, așa că eu caut o altă oglindă sau caut o sferă în care eu să mă simt bine așa cum sunt eu.
E o simplă chestiune de ochelari. Purtăm ochelari, dar depinde ce ochelari punem pe ochi. Problema e foarte simplă. De ce să mă raportez la Dumnezeu și la morală și la toate alea? Ca să fiu fericit, simplu. Dacă vreau să fiu fericit, mă raportez la Dumnezeu. Dacă nu, pot să mă dau peste cap
adică
de câte ori vreau.
Vreți să spuneți că oamenii ăștia care nu se raportează la Dumnezeu ei sunt nefericiți?
Încă o dată, am spus la momentul când am rostit cuvântul fericire că aici trebuie purtată o discuție larg cuprinzătoare, ca să folosesc limbajul ăla de lemn. Da, ca să definim ce și cum. Din perspectiva creștină, din perspectiva biblică, și eu asta o cred, la asta ader eu, din perspectiva asta, fericirea omului nu este posibilă decât lângă Dumnezeu. Separat de Dumnezeu, omul nu poate fi fericit. Asta e ceea ce cred eu și pot argumenta dacă e nevoie, dar v-am spus, asta e o discuție amplă. Așa că, răspuns simplu, în termen de ce câștig, vrei să fii fericit? Vii aici. Nu vrei? Treaba ta, caută-ți fericirea. Numai că nu o găsești. Și sunt o mie și una de exemple, v-aș putea umple nu știu câte emisiuni cu exemple de oameni care au încercat să atingă idealul ăsta care este profund uman, caracteristic omului ca ființă, adică fericirea, pe o mulțime de căi, renunțând la Dumnezeu. Nu se poate. Eu nu vorbesc despre... iluzia fericirii. Eu nu vorbesc despre satisfacerea simțurilor, nu vorbesc despre exacerbarea emoțiilor, nu vorbesc despre, mă rog, cum caută alții, adrenalină și așa mai... Nu, vorbesc despre fericire care e diferită de toate astea. Știți, discuția aia mare care...
Pe care eu cred că o să o facem cât se poate de curând, că e deja provocatoare.
Mă rog.
Haideți să vorbim și despre trăsăturile de caracter pe care ar trebui să le aibă un om moral.
Trăsături de
credeți
caracter.
Credeți că e vreo diferență între trăsăturile de caracter ale omului moral biblic, adică omului care se raportează la Dumnezeu, în comparație cu trăsăturile de caracter ale omului care îl ignoră pe Dumnezeu?
Scuze. Țin minte că într-o emisiune anterioară v-am răspuns unei întrebări asemănătoare și am spus că nu există morală care să nu poată fi urmărită că provine de la morala lui Dumnezeu. Și îmi păstrez părerea. O pot
adică asta înseamnă că toți oamenii sunt morali?
Nu. Asta înseamnă că omul moral după tiparul lui Dumnezeu și omul moral după nu știu ce tipar își trage esența de moralitate tot de la Dumnezeu. Că morala asta, așa zis laică, a luat elemente pe care creștin. Dumnezeu le consideră morale și le-a amestecat cu altele și nu știu ce, asta e altă discuție. Dar în afara moralei care vine din exteriorul omului, că asta este fundamentul, în afara moralei care vine din exteriorul omului, în afara unei morale care să fie neschimbătoare, ceea ce bineînțeles supără pe toată lumea care zice ce e neschimbător, în afara unei morale care să fie emisă de o persoană, autoritate mai presus de om și de societate și tot ce înseamnă lumea noastră obișnuită, o morală care e în afara acestor parametri nu e morală. Pentru că aia pe care mi-o construiesc eu, că zic eu, sau societatea, sau nu știu cine, sau... Ba bun, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Un document formidabil și așa. Ce găsește acolo în plus față de ce zice Dumnezeu în Biblie și față de lucruri care sunt amintite de cel puțin 2000 de ani, dacă mă refer la libertatea persoanei, la sclavie și la altele și altele, la demnitatea ființei umane de 4000 de ani găsește în Biblie asta și așa mai departe. Un document excepțional. Dar vine de acolo. De ce? Pentru că numai cineva în afara ființei umane poate stabili reguli care să fie obiective. Pentru că numai cineva din afara ființei umane care l-a creat pe om și îl cunoaște și îi dorește și binele pe deasupra, adică îl iubește, poate stabili niște criterii de funcționare a acestuia, a omului, care să-l conducă la fericire. Când eu mă apuc să-mi lucrez propria fericire, vai de capul meu pe unde ajung.
Da, Dumnezeu, cum lucrează El în viața credinciosului? Cum anume? Noi vorbim, de exemplu, dacă ar fi să luați așa, deschidem un Vechiul Testament sau deschidem un Noul Testament și vă uitați, citiți, când puteți spune, uite un om moral, uite un om care este într-adevăr după standardele pe care Dumnezeu le-a hotărât și le dorește. Uite, are asta, asta, asta și asta.
Păi o mulțime de cazuri. Aduceți-vă aminte că într-o zi Mântuitorul se uită și zice, iată un israelit în care nu este vicleșug. Adică iată un om după standardele mele. Nu ni se descrie exact cum anume era acesta. Într-altă zi vine unul care nici măcar nu era credincios, adică nu era aderentul, nu era membru al poporului ales și zice Mântuitor, nici în Israel n-am văzut o credință ca la acesta. Și altul îi zice femeie, alte, îi zice femeie, mare este credința. Nu mai zic de exemplu celebru cu Iov despre care Dumnezeu afirmă în fața întregului univers așa, l-ai văzut pe robul meu Iov? E fără prihană. Adică funcționează în parametrii pe care eu i-am stabilit pentru om.
Deci a stabilit o conexiune interesantă și poate merită să o discutăm. Moralitate și credință.
Păi nu există moralitate fără credință. Moralitate în sensul pe care l-am enunțat.
Da.
Există oameni morali și fără credință. Și există anumite, hai să zic așa, deși nu-i prea bine spus, există anumite grade sau niveluri de moralitate care pot fi atinse și fără o credință în Dumnezeu. Asta nu înseamnă că elementele lor constituente nu provin tot de acolo. asta poate fi urmărit, că tot de acolo vin. Că eu nu recunosc că vin de acolo, nu recunosc că autorul e Dumnezeu, asta e altă poveste.
Credința Dumnezeu ce mai aduce în plus unui credincios?
Ce spuneam? Putere. Putere. Pentru că marea nenorocire a noastră a oamenilor, și aici pot să generalizez la maxim, marea, nu că zic eu și nu de asta, ci pentru că e real. Marea nenorocire a noastră a oamenilor este că deteriorați de milenii, de generații după generații afectate de păcat, nu avem puterea. Nu avem putere să viețuim, să gândim, să vorbim, să ne manifestăm în conformitate cu ceea ce numim morală. Nu putem.
La ce vă referiți când spuneți puterea lui Dumnezeu? E ceva concret, e ceva practic, e lucrarea Duhului Sfânt, e ceva ce eu simt, e o îmbunătățire pe care Dumnezeu o aduce proprii mele persoane? Cum?
Păi puterea lui Dumnezeu este așa. În primul rând, să-ți clarifice în minte ce e bine și ce e rău. Să-ți lumineze, știi? Avem din când în când revelații din astea pe lucruri mai mici sau mai mari. Dom'le, mi s-a luminat, gata, am înțeles. Adică te-ai străduit nu știu cât și aveai neclarități, incertitudini. Și deodată lucrurile au devenit clare. Asta face Duhul lui Dumnezeu ca să ne aducă în stadiu incipient, să vedem.
Să comparăm, să analizăm.
Exact. Doi, tot Dumnezeu face lucrarea asta că atunci când omul zice, păi aș vrea și eu să fiu fericit, aș vrea și eu să țin cont de asta, aș vrea și eu să așa. Dumnezeu să îți dea ajutorul necesar, să creeze condiții. Dacă ar fi să descriu cum lucrează Dumnezeu, n-aș ști să spun în totalitate, că n-am de unde să știu. Pentru că modul în care Dumnezeu ne ajută pe noi oamenii să trăim o viață care să ne conducă la fericire, adică în acord cu El, este mult mai complex și mult mai subtil în anumite aspecte decât ne trece nouă prin cap măcar. Adică Dumnezeu nu doar că îmi dă mie putere așa, simt deodată că m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă să nu mai fumez.
Iau banalitate.
Da. Și am vorbit cu mulțime de oameni care au zis, Doamne, am aruncat țigările și gata. Și până atunci de câte ori mă chinuisem. Nu doar atât. Dumnezeu aduce evenimentele într-un anumit fel. Dumnezeu creează circumstanțe. O să zice, stai puțin, dar unde e? Dumnezeu supraveghează istoria în derularea ei. O să zice, stai puțin, că istoria n-am învățat noi la școală, că e determinată. Am învățat și eu mulțime, că istoria mi-a plăcut întotdeauna, dar am constatat că nu-i doar determinarea nu știu căror circumstanțe și, mă rog, în funcție de ideologie se spune cum să mișcă istoria. Că Dumnezeu, într-un mod pe care eu nu-l pot percepe, îmi clarifică gândurile. Că atunci când pun mâna pe Biblie, Dumnezeu mă ajută să înțeleg. Știți ce am constatat? Mai ales în România zilelor ăstora pe care le trăim. Că numărul de analfabeti funcționali e din ce în ce mai mare. E înspăimântător de mare. Ce înseamnă analfabet funcțional? Îi dai să citească trei fraze, nu din cartea asta, Doamne ferește, o carte obișnuită. Și după aceea spune-mi în cuvintele tale ce ai citit. Peste 40% din populația României nu e în stare să facă asta.
Proceseze informații.
Nu! Să fie alfabetizat. Să înțeleagă ce a citit. Că asta înseamnă să spui în cuvintele tale. Da, Doamne, am înțeles. Scufița roșie a luat coșul și s-a dus prin pădure la bunică. Spune-i ce ai citit. Trebuie să fii în stare să... Ok, bun. Asta e situația din România în momentul ăsta, nu vreau să generalizez, dar undeva există un fel de încețoșare a minții, de limitare a capacității și avem nevoie, și Dumnezeu ne pune asta la dispoziție, de ajutorul Duhului Sfânt, care să ne facă să înțelegem textul pe care îl citim. Și asta se întâmplă cu o mulțime de oameni. Nimeni nu-i pune să zică, dar am auzit cu urechile mele o mulțime de oameni spunând lucrul ăsta. Dom'le, Când am citit Biblia, n-am înțeles nimica. Și după m-a rugat și am pus mâna și am luat și am început să înțeleg. Și omul începea să-mi explice noțiuni teologice și, ce, și etice și chestiuni de morală. Și omul era, cum să spun, la un nivel mediu de școlarizare și așa mai departe. Bun, Dumnezeu te ajută să-ți clarifici conceptele și așa și îți întărește voința. Nu știu cum faci asta. Chiar nu știu, dar se simte. Din propria experiență pot spune asta și din experiența multor oameni care mărturisesc chestia asta, că au simțit că pot să facă. De unde până ieri n-au putut face chestia asta și s-au dat peste cap și au încercat metoda lui nu știu care și a lui nu știu care și așa mai departe, indiferent de ce componentă a vieții ar fi vorba, n-au reușit. Și s-au rugat și Dumnezeu i-a ajutat. Nu știu cum face asta. Nu e manipulare. Niciodată Dumnezeu nu intervine peste voința omului. Niciodată Dumnezeu nu intervine peste alegerea omului. Și nu e vorba de o alegere generică. Eu vreau să fiu fericit și cu asta am terminat. E vorba de o alegere repetată zilnic. Că de aia spuneam la un moment dat că ceea ce în termen teologic se numește sfințire e o chestiune de o viață întreagă. Și încă, așa și mă opresc pentru că sunt o mulțime, și încă Dumnezeu pune, uite așa, o stabilă în calea vrăjmașului despre care nu trebuie să uităm că există, Satana. Și când ăsta vrea să împingă lucrurile extrem, așa cum a încercat în cazul lui Iov, Dumnezeu a zis până aici. Până aici. Adică mă protejează unde puterea mea ar fi complet insuficientă. Și încă o mulțime. Aș putea spune multe alte. Și repet, habar n-am toate modalitățile pe care le folosește Dumnezeu și nici n-am pretenția să le știu, ca să ajute pe un om să meargă pe calea fericirii, adică să meargă împreună. E ca și când, așa într-o figură de stil foarte simplă, mama își ia copilul de mână și merge cu el. Asta e.
Vreau să vă citesc un text, Filipeni 2, cu versetul 13, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Unde e omul aici? Vorbind de o pasivitate a lui, vorbind de o lucrare pe care doar Dumnezeu o face, vorbind de un om care, despre un credincios care este doar poate receptiv, dar nu trebuie să depună niciun efort?
Vorbind de predestinare, nu? Că după plăcerea
N-am
lui...
N-am mai zis cuvântul că păi, s-ar deschide o
păi
altă...
Nu, dar putem,
s-ar deschide o altă direcție de discuție.
Din Biblie, oamenii pot citi tot ce vor ei. Dacă nu se străduiesc să rămână la doar ce ai scris.
Textul ăsta sună extrem de bine și textul ăsta se potrivește exact răspunsului pe care dumneavoastră l-ați dat. Și anume, ați vorbit doar despre ceea ce Dumnezeu poate să facă.
Nu poate.
Trebuie.
Vrea.
Vrea.
Și face.
Și noi.
Și noi.
Ce facem?
Noi alegem constant să rămânem lângă El.
Deci doar alegem.
Atât. Alegem constant să facem ce zice El că e bine. Alegem constant partea etică, aia pe care ne-o arată El. Alegem constant partea morală și nu aia imorală. Alegem constant să ne împotrivim, atât cât ne țin puterile, ispitelor, adică tentațiilor de. Și odată cu alegerile noastre și cu strădaniile noastre, Dumnezeu ne dă înțelepciunea să pricepem, puterea să facem, ajutorul când o zbârcim și ne împiedicăm și cădem. Mai citez o singură dată și mă opresc din citările astea, tot din Ellen White.
Mai avem 2 minute.
N-am fost atent la timp. Spune ea așa, într-o exprimare care mie mi-a rămas în minte. Că omul trebuie să meargă pe drumul acesta al urmării lui Dumnezeu și chiar cu sforțări chinuitoare să persevereze. De ce sforțări chinuitoare?
Asta era și întrebarea pe care vreau să vă adresez.
Pentru că prima luptă și cea mai
dificilă,
intimă și dificilă este cu noi înșine. Sfântul Apostol Pavel o spune foarte clar. Cu mintea am priceput, am acceptat morala lui Dumnezeu, toate alea. Dar văd în firea mea, domnule, o altă lege care se luptă cu legea primită de mintea mea și mă ține rob păcatul. Și exprimă el așa, scuze, într-un mod aproape disperat, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Și tot el are răspunsul, care nu-i de la el, ci e răspunsul lui Dumnezeu. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care mă poartă în carul lui de biruință. De-aia omul singur nu poate. De-aia are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și citați textul care zicea că dă fiecăruia
voința și înfăptuirea.
Nu, și dă după voia lui. Sau după plăcerea lui, cum era expresia.
Aici n-am mai punctat, n-am mai subliniat.
Nu, dar vreau să subliniez că plăcerea lui Dumnezeu
este
fericirea oamenilor. Și așa
numitul, intră toți oamenii.
Așa numitul text de aur al Scripturii spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Ioan 3:16, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Asta e voia lui Dumnezeu. Problema e ca voia lui Dumnezeu să se întâlnesc cu voia noastră. Că numai atunci se poate îndeplini. Dacă nu...
Domnule pastor, vă mulțumesc mult! Dragi prieteni, ne despărțim aici, toate cele bune și să ne revedem cu bine!